говори открито е министърът на финансите Валери Белчев. А с него ще отговорим на въпросите, които са публикувани на Фейсбук страницата на Министерски съвет, вълнуващи всички български граждани. Вече има поставени за обсъждане следните важни теми. Какви са основните параметри на проекта за бюджет за 2022 година, изготвен от Министерство на финансите, как държавата ще приключи финансовата година и как българите ще се справят с повишаването на цените на стоките и услугите. Ще говорим и за предизвикателствата през бизнеса в условията на пандемията, така че гледайте ни, започваме. Първият въпрос, който искам да ви поставя, който всъщност е изпратен от Мила Георгиева. Това ваш бюджет ли е? Имам предвид на служебното правителство и защо не оставите редовното правителство да си направи бюджет? По принцип това е практиката до сега.
Здравейте.
Здравейте.
Мой бюджет и бюджет на служебно правителство или бюджет на редовно правителство няма. Има бюджет на държавата. Това, че няма правителство редовно, не означава, че Министерство на финансите ще спре да работи. Ние сме длъжни да пазим стабилността в държавата и да спазваме закона. А закона изисква Министерството на финансите да внесе бюджет. Разбира се, политическите партии имат политически платформи и различни желания и планове за бъдещето на държавата, които включват реформи, затваряне на министерства, отваряне на нови държавни агенции, урязване на някои разходи, оптимизации и така нататък. Но нашата роля като служебен кабинет е просто да спазваме закона и да държим стабилността. Така че ние сме длъжни да внесем бюджет. Оттам нататък в ръцете вече на политическите партии, на Народното събрание и да прецени каква част от него ще възприеме, каква няма да възприеме, как иска да го модифицира, актуализира и така нататък. В крайна сметка и коалиционните преговори не са приключили, не знаем на къде ще отидат и ние нямаме правото и възможността да чакаме това.
Още едно питане от Мила Георгиева обаче. Предвиждат ли се средства в този бюджет за пенсионна реформа? От същата тема се интересува и Катя Петрова, като пита какво става с пенсиите. Ще останат ли COVID-добавките и през следващата година?
За реформи не можем да говорим още веднъж от позицията на служебен кабинет. Това, за което искаме да се погрижим обаче, е доходите на българите да не спадат, така че да не страдат от движенията в икономиката, откачването на цените и така нататък. Сега по отношение на пенсиите, казах го и вчера, много е важно абсолютната стойност на дохода на пенсионера да не спада. До сега какво се случваше? Има минимална пенсия от 300 лева и COVID надбавка от 120 лева, което прави доход от 420 лева. Нашата цел е този доход да не спада, което означава да продължим да плащаме същите средства. За да избегнем риска тогава, когато свалим COVID мерките, изведнъж парите на пенсионерите в края на месеца да спаднат отново на 300 лева, направихме такова предложение базовата пенсия да се повиши на 370 лева, като остатъкът до настоящата COVID надбавка да бъде нова COVID надбавка. Тоест, нашето предложение е тя да стане 60 лева. Мислихме за 50, смятам, че имаме възможности на 60 да отидем. Така че, ако базовата пенсия стане 370, с надбавката тя отива на 430. Когато след известно време COVID-пандемията приключи, тогава в най-лошия случай пенсионера на минимална пенсия ще получи 370 лева.
Лично на мен въпроси ми изпрати Йоан Запрянов от Капитал, като въпросите са следните. Има ли планове за още една емисия държавни ценни книжа и има ли време изобщо за това във вашия мандат?
Време има цял месец. Знаете, че дълговия лимит е определен на 4 милиарда и половина. До тук сме изтеглили 3 милиарда и 800. Тъй като цяло приходната част върви добре, Не планираме до края на годината да правим допълнителни емисии. Към настоящия момент, всъщност към ноември месец, разполагаме с излишък. Така че да отговорим и на спекулациите по линия на шоковото харчене, това няма да се случи. Знаете, има планиран дефицит, би трябвало да влезе в планиран дефицит, но е твърде вероятно бюджета да приключи балансиран, дори и с известен излишък.
Още един въпрос от Капитал. Оставяте на Народното събрание предложение за един доста оптимистичен бюджет. Защо сметнахте за нужно да има такъв проект с различни приоритети спрямо обсъжданите от потенциалното редовно правителство?
Прегледахме целият списък с така договорките, които си направиха политическите партии. И като цяло намирам, че почти всички от тях са включени в нашето предложение. Така че да може всички да бъдат задоволени по линия на техните очаквания. В същото време, още веднъж ние не сме в позиция да планираме каквито и да било промени структурни. Затова изхождаме от базов сценарий, който стъпва на настоящата структура на държавната администрация и вървим по него. Той е твърде близко, според мен, до това, което очакват политическите партии. Така че, ако се налага в последствие те да правят модификации, те да бъдат по-леки, по-лесно възприети.
Това, което вълнува и повечето български граждани, притеснява ли ви инфлацията?
Инфлацията притеснява всички, но както стана ясно и от данните на Национален статистически институт, тя не е чак толкова висока. Засили се в края на годината поради ръста на електроенергията, най-вече и на газа. Така както изглежда и по последни прогнози, вероятно темпът в рамките на следващите няколко месеца ще бъде овладян, така че не очаквам аз лично шокови инфлации в рамките на следващата година.
Публикувани са и няколко въпроса по отношение на финансовите резултати на държавата. Ще има ли излишък в края на настоящата година и има ли нужда от нов дълг? За какво ще се използва той съответно?
Да, току-що отговорих. Всъщност не планираме да издаваме нов дълг и е твърде вероятно да имаме малък излишък. Не мога със сигурност да го потвърдя, защото има цял месец все пак до края на годината, но е твърде вероятно да имаме малък излишък.
Тео Саш иска да обясните колко ще бъде минималната пенсия до година и защо не започнахте пенсионна реформа?
Пенсионна реформа не сме позиция да правим. Минималната пенсия планираме да бъде 370 лева плюс надбавки в рамките на 60 лева. Поне за първите 6 месеца, когато ще продължат да бъдат валидни и COVID мерките.
Ивайло Галинов ви пита, смятате ли, че сивият сектор при горивата все още е 30%, т.е. 30% от горивата не се облага с акциз. Според Светослав Бенчев от Българска петролна газова асоциация, делът на сивия сектор на пазара на горивата у нас е около 30-35%. Като твърдението се повтаря от доклад на Министерство на финансите през 2017 година, преди вашия мандат съответно. Какво мислите по този въпрос?
Не разполагам с такива данни. Не знам, истината е, че не знам какъв е коефициента, а и откровено казано е трудно да бъде изчислено това нещо. Това, което правим, е, че полагаме всички усилия и по линия на митниците да засилим контрола, така че да се ограничи сивия сектор до толкова, колкото е възможно. Не можем да бъдем максималисти, но правим това, което е по силите ни.
И отново се връщаме на темата за параметрите в проекта за бюджет за 2022. Слав Оков от Bloomberg News ви пише следното. Какво ниво на бюджетния дефицит е предвидено в проекта бюджета на Министерство на финансите?
За 2022 година?
Да.
Предвижда се да постигнем дефицит от порядъка на 2,9%.
И съответно, какъв е заложеният таван на новия дълг за 2022 година? Заложеният таван за новия външен дълг? И предвижда ли се емисия от еврооблигации или други инструменти на международните пазари в рамките на първото 3 месече предвид падежираната емисия от над милиард евро?
Лимитът, възможността да теглим дълг е нещо от порядъка на 10-12 милиарда. Това е нашия, да кажем, дългов резерв. Не казвам, че ще се налага да теглим всичко това, но планът ни е да заложим таван, който да стига до лимита. Знаете, той е коефициент от разходите. За план все още не сме правили, тъй като така или иначе нямаме одобрен бюджет, но смятам, че би било разумно и напълно нормално да планираме международна емисия, защото в крайна сметка местният пазар е сравнително ограничен. Ние като държава най-малкото имаме нужда и от диверсификация по линия на дълговете. Така че да, ако това нещо зависи от мен, със сигурност бих планирал международна емисия.
Мариан Алипиев се интересува от следното. Ще могат ли малките общини да разчитат на по-големи бюджети тази година?
По настоящите правила общините се финансират по определен механизъм, определен модел. Това е функция на размера на общината, пътната инфраструктура, жителите и така нататък. Така че още веднъж, разпределението между общините се случва на принципа на предварително определен механизъм. Ние в момента не можем да променим този механизъм. Това би било решение, което би могло да направи едно редовно правителство.
Мариан Йорданов пише последната тема. Господин служебен министър на финансите, искам да ви задам един въпрос, въпреки че сте служебен министър и не сте избран от нас. С тази мизерна минимална заплата от 700 лева, кого ще върнете в България? В този контекст смятате ли, че 710 лева минимална заплата е достатъчна и налага ли се да се увеличи в рамките на 2020?
Никоя заплата не е достатъчна. Дори 10 000 лева да е заплата, пак не е достатъчна. Истината е, че ние живеем в пазарна икономика и не трябва да забравяме, че не само заплата се получава, но и заплата се плаща. Така че трябва да мислим и за работодателите в този случай. Ако прекалено много се вдигне минималната работна заплата, рискуваме да фалираме прекалено много фирми и хората да останат така или иначе без работа. Това е винаги един баланс, една война, един механизъм, който работи на принципа на търсенето и предлагането. Разбира се, че хората ще се върнат в България тогава, когато в България могат да получат по-добра реализация и повече средства, отколкото някъде другаде. Това е функция на нашата конкурентна способност, на възможността ние да стимулираме бизнеса си чрез други мерки, на възможността фирмите да работят прозрачно, добре, да имат пазари и те самите да имат реализация. Когато едно предприятие работи добре, то има и финансовите възможности и интереса да инвестира в кадрите си и да привлича кадри. Така че това не е, как да кажа, не е просто някакво решение или желание, дайте сега на това да му дадем толкова, на онзи еди колко си. Това е въпрос на възможности, въпрос на регулиране, въпрос на бизнес среда. Трябва да мислим и за бизнеса, не само за заплатите.
Ивайло Желев ви пише така. Цените на стоките и услугите се увеличават всеки ден. Може ли да се овладее процеса?
Още веднъж, не сме в планирана икономика, търсене и предлагане. Колкото повече се вдигат цените, толкова повече трябва да се вдигат и заплатите, защото това е един механизъм, който върви в кръг. Всичко е свързано. Аз не мога да отида в едно предприятие и да кажа, ти трябва да плащаш толкова и толкова. Това е въпрос на възможност и въпрос на пазар. Нали, толкова години се борихме да имаме пазарна икономика, така че нека да се погрижим по-скоро за това административната среда, бизнес климата да бъде добър. Оттам нататък вече това са взаимоотношения между работодатели и служители.
Руми Стоилкова Димитрова иска да обясните малко по-детайлно. За всички пенсионери ли ще се запази добавката от 60 лева, дори за тези, които получават тавана?
Значи, няма някаква... Нека да не излизаме в спекулации. Има си определени правила. Ние компенсираме по същия начин, по който е компенсирано и досега. Просто, както казах, искаме да избегнем от риска, когато паднат надбавките, някой да се върне на 30 лева. На 300 лева. Това е. Механизма си остава абсолютно същия. Искам да съм ясен по тази тема.
Александра Русинова пише така: здравейте, въпрос от Дирбеге. Как държавата ще покрие нарастващите социални разходи, които анонсирахте преди ден? Предвижда ли се увеличение на данъци или нови такива?
Данъци в никакъв случай не предвиждаме да се вдигат. Да не забравяме, че данъците са един субект, който се определя от Народното събрание. Така че ние в настоящия план не предвиждаме каквото и да било увеличение на каквито и да било данъци.
Атанаси Петров от вестник Банкер поставя следната тема. Заложено ли е в бюджет 2022 година предложеното от вашия предшественик намаляване с 10% на разходите на Министерствата за персонал?
Намаляването на разходите означава съкращение на хора. Не, това, което предвиждаме за сега, е повишение на заплатите на всички служители в държавния сектор с 5%.
Росен Божилов иска конкретен отговор защо минималната работна заплата не се увеличи, както предлагат от КНСБ, на 760 лева. Това засяга близо 700 хиляди работещи с доста удивителни и въпросителни въпроси. Така че...
Даже повече от 700 хиляди работници. Отговорих преди малко, за да не фалираме фирмите. Много ми се иска да хората да получат повече по-високи минимални заплати, но се опасявам, че нашата икономика и нашия пазар все още не е готов да може да ги поеме.
Добро Николов ви пита как гледате на идеята минималната работна заплата да е процент от средната работна заплата за предходната година?
Това е една добра и интересна идея. Знам, че тази тема се обсъжда и в рамките на опитите за формиране на коалиция в момента. Бих подкрепил такова нещо със сигурност, но такава реформа изисква достатъчно дълъг управленски хоризонт, защото тя не може много лесно да стане от днес за утре. Дори доколкото съм запознат, плановете и на политическите партии, които го предлагат, са това нещо да влезе в по-следващия бюджет за 2023 година. Така че смятам, че това би била една разумна и интелигентна мярка, която обаче ние не бихме могли от днес за утре да приемем. Можем само да предпоставим условията за това.
Впрочем, макар че това не е точно в компетенциите на служебно правителство особено, но вие като финансист, как гледате на идеята за диференцирана минимална работна заплата по региони?
Това е... бих отговорил по същия начин. Това е нещо, което би разбъркало системата доста сериозно и има смисъл от такова нещо, но се опасявам, че процесът за подготовка на такава реформа би бил отнел доста време.
И само да уточним, може ли да се наложат още помощи за бизнеса във връзка с непрекъснато нарастващите цени на електроенергията? Как може да се овладее съответно този процес?
Мислим доста активно по тази тема. Както знаете, предприехме една кризисна мярка преди месец, като изтеглихме средства от атомната централа, така че да ги насочим директно към бизнеса. Естествено, обаче, ресурсите и на АЕЦ не са неизчерпаеми, така че трябва да се мислят алтернативни варианти. Като по-мека мярка предприехме стъпка за създаване на механизъм за осигуряване на форуърдни контракти, през създаването на клирингова къща, т.е. закупуване на лиценз за осигуряване на клирингови услуги и съответно форуърдни контракти. Това ще позволи на бизнеса да може да си фиксира цените за по-дълъг период напред. Отделно разглеждаме потенциални механизми за ограничение на износа. Това е в общи линии тежък процес. Има възможност при риск от падане на системата да се нотифицира Европейската комисия и да получим това право за период от 1 до 3 месеца. В момента се оценява до каква степен всъщност ние можем да защитим позиция, която да оправдава такъв наличието на такъв риск, за да може да се предприеме такава мярка.
Росен Божилов ви пише: повечето работодатели плащат и осигуряват работниците на минимална работна заплата и допълнително дават между 300 до 500 лева в пликче. С това как може да се преборим?
Това са контролни механизми. Всъщност, проблемът не е едностранен. Той е също и функция, да, и на приемащата страна. Така че механизмите, които обсъждаме, са да се създадат стимули или санкции, или двете, в тази посока. Така че хората, които приемат тези пари, да не могат да се възползват от определени преимущества, които биха имали, ако средствата са легално получени. Това са отново, малко да го кажем, милиционерски истории, кой как плаща и защо плаща. От толкова години говорим за този сектор, но очевидно, че не е много лесно да се справим с него. Искам само да спомена, че всъщност от всички 750-60 хиляди човека, които работят на минимална работна заплата, един доста голям коефициент са заети в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. Това са над 100-150 хиляди души, което за мен сигнализира, че в този сектор очевидно има проблем с механиката на изплащане на възнагражденията.
Виолета Янева се интересува как Министерството на финансите планува да обхване сивия сектор в строителството, малко по-друг сектор, но майстори, които работят безотчетно под формата на сформирани малки бригади на малки обекти съответно.
Ами, отговор е същия. Отговор е същия. Сега ние в общи линии не можем да ходим по къщите и да следим кой как си прави ремонтите, но естествено това е един процес, който аз ми се струва, че се подобрява във времето. Така че сега Министерството на финансите по-скоро се грижи за други неща, но в някаква степен това е функция на работа на приходните администрации, които ни помагат, подобрявайки методиките за справяне с този тип въпроси.
Теодора Чумакова пита за детските надбавки. Как мислите, че дете се отглежда с 40 лева, при което само таксата в училище или детска градина не може да се покрие с тази сума? Аз предполагам, че ще отговорите каквото и за минималната работна заплата казахте.
Ами, какво да направим ние, за да увеличим тези средства? В крайна сметка да раждаш деца не е бизнес. Ние правим някаква помощ в рамките на разумното и, както вчера обявих, смятам, че правим огромни усилия. Мисля, че правим огромна крачка напред в предложението, което отправяме. Естествено, не можем да си позволим да извадим 1 милион и да дадем на всяко дете, което се е родило в България. Правим това, което можем. Пак казах, увеличаваме надбавките все пак с 20%. Това не е никак малко. Както и помощите за дете във втората година от майчинството. Така че мислим и правим всичко възможно, така че да има добри условия и хората да го усетят.
Георги Ангелов се обръща към вас така. Здравейте, моето питане е следното. При потенциален нов локдаун, да не се преструваме, че е невъзможно да се случи, предвиждате ли отпускане на нов пакет от средства и помощи за бизнеси и прочее?
Нищо не е невъзможно, но следим данните. За щастие, чукне на дърво, кривата на вакцинацията тръгва нагоре, коефициента почва да се покачва. Новозаразените започнаха да спадат. Това е един добър сигнал, че като че ли минахме пика на вълната. Така че моята лична прогноза е, че в следващите месеци няма да има необходимост от локдаун. Ако се стигне до някакво драматично положение, естествено, че ще се намерят механизми, така както се случи миналия път. Но още веднъж аз съм оптимист тук и без да се преструвам, че това е невъзможно, смятам, че в някакъв средносрочен хоризонт такова нещо е твърде малко вероятно да се случи.
ИВХП поставя следното питане. Бих искала да мога да се доверя на правителство, което спира кражбите, били те директни или индиректни. Смятате ли, че вие работите така? Може би по-скоро да дадете оценка за работата си през изминалите месеци.
За кражбите? Ами естествено, да. Работим се. Факта е, че повтарям се, но факта е, че приходните агенции преизпълняват за сега заложените им цели. Това е сигнал в посока на това, че процесите малко от малко се овладяват. Естествено е още много, много дълъг път и естествено ще мине доста време преди да се стигне до тотално изчистване на системата. Това са процеси.
И пак да се върнем на важната тема за цената на електроенергията. И аз да ви попитам какво стана с плановете на Министерство на финансите и на Министерство на създаване на клирингова къща, която да урегулира цените на електроенергията съответно.
Напреднали сме в този процес, така че скоро време ще има такава.
Добре. Още един въпрос от Руми Стилкова. Какъв дефицит залагате за бюджета за до година и каква е инфлация? А Антония Симова ви пита колко голям дълг. Първо да отговори, може би, на предния въпрос.
Ами аз вече отговорих.
Да, но те...
Сега това всичко е един план. Но смятам, че ще успеем да влезем в рамките на 2,9% дефицит. Сега инфлационните очаквания се променят текущо. В общи линии нещо от порядъка на, ако не се лъжи, 4 нещо процента е реалистично да се очаква за до година.
А Антония Симова съответно ви пита обратния въпрос. Колко голям дълг залага служебното правителство? Мисля, че вие уточнихте
порно. Да, тавана с който разполагаме е в рамките на, ако не се лъжи, 12 милиарда. Естествено, няма да се налага, предполагам, да стигаме до него. Но това е сумата, която бихме заложили като потенциална възможност за тегляне на допълнителен дълг. Част от него, естествено, ще отиде, една голяма част, една трета, за погасяване на предишни задължения и друга част за компенсиране на евентуалния дефицит.
И един въпрос от мен, тъй като в момента нямаме зрителски въпрос. Наскоро прочетох критиката на бившия финансов министър Симеон Дянков към бюджета, който е изготвен за 2022 година, като тя се фокусираше в основата си върху това, че няма конкретни разписани макроикономически параметри в този бюджет. Как ще отговорите съответно на подобна?
Не съм запознат с тази
сега
критика.
Мога да ви
цитирам. Но в крайна сметка бюджета не е по-различен от бюджетите, които се правят всяка година структурно. Така че наистина не разбирам какво се има предвид. Ние публикуваме в общини редовно макроикономически прогнози, така че разполагаме с такава. Не съм сигурен, че разбирам какво точно се има предвид. макроекономическа прогноза имаме.
Добре. Какво мислите всъщност за договорените политики в финансовата част на преговорите за съставяне на ново правителство?
Не ви разбрах.
Какво е вашето мнение за договорените до сега политики в преговорите за съставяне на правителство в финансовата
част? Както казах, аз смятам, че нашето предложение отговаря на почти всички договорки, които са направени, почти всички очаквания, които са заложени. Така че не намирам някакви изненади или чудеса в цялото нещо. Единствената разлика между това, което ние предлагаме и това, което се планира, в крайна сметка не сме видяли алтернативен бюджет. Не сме видяли такова нещо. Но единствената разлика е, че едно потенциално редовно правителство би планирало да извърши някои структурни реформи в рамките на държавната администрация. Нещо, което ние не сме в състояние да правим. Така че това е единствената разлика. Всичко друго мисля, че е напълно отговаря и на това, което сме предложили.
Тео, сега с още един въпрос. Имате ли механизъм, по който да увеличите още детските надбавки, за да се подпомогнат семействата в пандемията?
За сега мисля, че направихме максимума. Все пак да не забравяме, че разходната част е функция на приходната такава. Така че очакваме да имаме някакъв ръст, очакваме да имаме допълнително повишение на приходите, но не можем просто да вземем някакви милиарди от някъде и да ги изливаме. Смятам, че в настоящата среда правим максимума и още веднъж, като казвам какво предлагаме, това не означава, че то задължително ще бъде прието и възприето от Народното събрание.
Добре, един въпрос по-скоро от обратната гледна точка, тъй като общото схващане е, че един министър на финансите, основната му работа е да казва не. Смятате ли, че тези завишени социални разходи биха били оправдани с оглед на това, че сме в пандемични времена? Смятате ли, че реално има пари да се извадят съответните социални плащания?
Ами, действително аз не винаги казвам. Все пак имайте предвид, че очакванията от част от организациите, от синдикатите и други организации са още по-високи. Така че действително ние сме в ситуация, в която каквато и мярка да предприемем, все някой ще остане незадоволен. Връщам се и на това, което казах одеве. Работодателите не са много щастливи с това, че се качват минималните заплати. Не можем да вървим срещу всички. Намираме най-адекватния компромис и взимаме най-отговорното според нас решение от гледна точка на интереса най-вече и на гражданите, спрямо възможностите на икономиката.
Има много въпроси като на Емилия Георгиева относно възможността българската икономика да се възстанови след пандемията и чувствително да се подобри стандарта на живот на българските граждани, а доходи като 600-700 лева да останат в миналото. Възможен ли е този процес и в какви срокове той може да се осъществи? Може би въпрос, който се питаме всички от години.
Ами, да видим кога ще убием вируса, да започнем от там. Сега, моето мнение е, че икономиката не пострада чак толкова много. Факт е, че така и тази година ще затворим с сравнително така приемливи резултати. Както казах, вероятно и да направим някакъв излишък. Така че да се надяваме да влезем в един по-дълъг период на растеж. Да не забравяме също, че сме и част от една глобална среда. Моето очакване е и европейските икономики, големите европейски икономики да започнат да се връщат на пътя на растежа. Те всъщност вече се върнаха на нивата от преди пандемията. и предвид факта, че огромна част от населението в Западна Европа вече е вакцинирано, смятам, че през следващите няколко години предстои един стабилен растеж и мисля, че ние ще бъдем заразени и от тази вълна. Аз съм оптимист в тази посока, да.
Въпрос от 24 часа. Виктор Иванов ви пита, бихте ли казали каква е общата сума на помощта за пенсионерите, която залагате за 6 месеца за всички над 2 милиона души? И какъв инфлационен натиск от този допълнителен кеш прогнозирате?
Ами, аритметиката е ясна. 2 милиона по 60 по 6 месеца. Това прави нещо от порядъка на 750 милиона за тези 6 месеца. Ами, не смятам, че чак такъв инфлационен натиск ще дойде по тая линия.
Тодор Зарков се обръща към вас така. Какви са очакванията и плановете за ръст на БВП, процентно и номинален БВП за 2021 и 2022 година?
Всеки момент ще публикуваме актуализираната си макро рамка, така че данните ще станат ясни оттам. Нека да я официализираме, но ръста ще над 4%.
Николай Парешков пита, господин Белчев, да внесете едно уточнение за тези 5%, с които ще се увеличат заплатите в администрацията. Само за хора от министерствата ли важи или за всички държавни служители и не смятате ли, че прекалено над 400 000 души да са на издръжка от народа?
За всички служители в държавната сфера важи това нещо. Да не забравяме, че това са хора. Да не забравяме, че тези хора работят в крайна сметка за държавата. Така че нека да не обръщаме държавната администрация в една държавна мизерия. Мога да ви уверя, че кадрите специално в Министерство на финансите са едни от най-квалифицираните в страната. Ние не бихме искали да ринем с лопатата на цялата измет и най-ниско платените хора в държавата. Искаме качествена администрация, нека да се грижим и за нея. Сега, по отношение на свиването на разходите на държавата, да, смятам, че със сигурност държавният сектор е прекалено голям в България, но това свиване би станало посредством една логична, интелигентна реформа, която да се гради върху оптимизация, върху по-дълбока дигитализация, върху модернизация на системите, а не просто върху съкращение на заплати и на разходи за заплати от държавния сектор.
Антония Симова иска да разбере, ще бъде ли децентрализиран бюджетът на общините с преотстъпването му на определена част от данък общ доход през 2022 година?
Това е по-дълъг разговор, който още веднъж ще се води от редовно правителство.
И още един въпрос от Антония Симова. Предвижда ли се част от дълга, който ще бъде изтеглен следващата година, да бъде по линия на плана на възстановяване и устойчивост?
Плана за възстановяване и устойчивост е различен от дълга. Всъщност там се действа по друга линия. Има една част от проектите, които ще бъдат съфинансирани и през общините, чрез държавния бюджет. Възможно е да се наложи част от тези разходи да бъдат финансирани през някакъв допълнителен дългов ресурс.
И още няколко въпроса от Капитал, които са в личен план за вас. Какво отчитате като най-големия си успех като министър и какво като най-голям пропуск?
Не мога да си правя оценки. Успех би било да успеем да приключим годината добре, да няма шокове. Смятам, че това, с което се справихме добре, беше адресирането на кризисната ситуация с цените на електроенергията. Справихме се с няколко други шокови ситуации, които За щастие не се наложи да стават и публично достояние, но ако мога да говоря за успех, това е, че запазихме определено ниво на стабилност. Като пропуск, със сигурност вероятно има много, но още веднъж не бих искал да се съдя за сам себе си.
А за какво не ви стигна времето? То не е едно.
Ами, сега, нашата роля тук беше да подготвим избори, да осигурим средствата за изборите и те да минат успешно. За това не стигна времето, стигна ни ресурса и не стигна капацитета. Ако трябва да се правят някакви по-сериозни промени, то да кажем, че нито аз, нито колегите ми сме си правили такива планове. Не мога да кажа за какво не ми е стигнало времето. Всеки ден съм много зает и сигурно за много неща дребни не ми стига време, но като цяло се справяме.
И последен въпрос. Планирате ли да останете в политиката?
Аз политиката ли съм? Аз в момента просто работя. Както знаете, не съм част от никоя политическа партия. Не казвам, че това няма да стане възможно в някакъв момент. Но, как да кажа, аз съм си финансист, икономист, международник. Работя си, гледам нещата, така че да си ги свърша добре. Действително, да, специализирал съм и съм учил публична администрация и се предполага, че мога или трябва да имам роля в това нещо. Но животът е такъв, че човек не знае на къде може да го духне вятъра. Нищо не е изключено. Да, бих правил политика, но толкова, доколкото виждам смисъл от това нещо.
Това бе края на нашия разговор. Аз ви благодаря. Министърът на финансите Валери Белчев успя да отговори на голяма част от вашите въпроси, а на останалите той ще даде отговор в свои следващи публични изяви. Благодарим ви за вниманието и активността.
Благодаря аз.